Doamne ajută, sunt Remus Boca și vă întâmpin în rânduială alături de domnul Ovidiu Hurduzeu. Domnul Ovidiu Hurduzeu este doctor în științe umaniste al Universității Stanford, California și scriitor. Domnule Hurduzeu, bine ați venit în rânduială.
Bună ziua, mă bucur că vă aud din nou.
Propun să începem să vorbim despre celelalte pe care ni le-am propus a fi abordate astăzi. Din păcate sunt în aceeași notă pesimistă. Chiar stau câteodată și mă întreb de ce am denumit emisiunea rânduială, pentru că noi de fapt asemenea lui Neamărin al lui Moșu Pătru, vorba lui Marin Sorescu, lăcrimăm sec la stricarea rânduielilor. Da, ziceam că o să luăm în discuție Bentița Tricolor, o liceană din Covasna, în ziua de 15 martie, petăcute, fără să ofenseze printr-un alt gest. Desigur, gestul a fost ofensator pentru cei de etnie maghiară de acolo, și-a pus o bentiță tricolor tocmai în ziua de 15 martie, și de aici a ieșit un întreg scandal, o întreagă isterie în două țări, aș putea spune, în România și în Ungaria. Ce mă contrariază pe mine este faptul că românii au manifestat împotriva ungurilor și ungurii împotriva românilor. N-aveam pretenția de la unguri să manifesteze împotriva autorităților, deși ar face bine să vadă, să caute unde este răul, că răul acolo este. Și o spun de multe ori, secuii nu ar cere autonomie dacă în România s-ar trăi ca în America. Punct. Deci, românii n-ar trebui, în opinia mea, să manifesteze împotriva ungurilor, n-ar trebui să ceară dreptul de a purta îmbrăcăminte tricolor în țara lor, ci ar trebui să manifesteze împotriva celor care îi guvernează pentru că nu aplică legea. Dacă pe primăria din Odorhei, din Sfântul Gheorghe, pe primăriile din aceste orașe s-au arborat așa zisele drapele secuiești, autoritățile nu aveau decât să aplice legea. Domnule Hurduzeu, mă contraziceți sau sunteți de acord cu mine?
Nu, sunt de acord cu dumneavoastră. Problema acolo cu cele două județe este o bubă veche. În Covasna secuii, deci această populație se autoghetoizează. Adică nu vrea să aibă foarte mult de-a face cu țara în care locuiesc. Nu înțeleg totuși care sunt avantajele acestei atitudini. În primul rând, refuzul de a învăța limba română într-o țară în care locuiesc. Și nu locuiesc la periferie, ci locuiesc chiar în centrul României. Faptul că nu vorbesc limba română și refuză contactul cu populația români. Sau au un contact foarte limitat și foarte, cum să spun, nu în termeni benefici. În primul rând, le dăunează lor. Și această atitudine se perpetuează din generație în generație. Ceea ce se întâmplă acolo în Covasna este foarte trist, fiindcă este o zonă dominată de mafiile locale, mafiile secuiești. Este o zonă care a fost supusă unui genocid ecologic, pur și simplu s-au ras pădurile. Chiar secui de bună credință sunt terorizați de aceste mafii. Chiar așa se vorbește, de mafia secuiască, care nu-i mai nimic cu nimic mai bună decât mafia țigănească.
Așa.
Și atunci eu am vorbit cu prieteni de-ai mei din zonă, cu secui, care pur și simplu deplâng faptul că autoritățile românești
nu intervin.
Deci este un fel de anarhotiranie în acea zonă. Deci toată partea asta naționalistă, adică a privi problema din punctul de vedere al unui război între români și unguri, nu e avantajoasă, fiindcă eludează această realitate care este acolo. Faptul că statul român, autoritatea statului român, nu există.
Este în cârdășie, poate, cu mafiile de care ați pomenit. Da.
Și este în cârdășie. Exact din acest motiv, ea nu se exercită. Deci instituțiile statului, indiferent că e statul român, se întâmplă să fie stat român, fiindcă e România. Dar instituțiile statului nu intervin. Și ceea ce a făcut această fetiță este de a-și manifesta o identitate și de a purta niște semne identitare românești. Deci ea pur și simplu, prin inocența ei, a readus statul român. Eu o văd pe ea ca o reprezentantă a identității românești, a autorității statului românesc care lipsește. Fiindcă tricolorul înseamnă un simbol al statului.
Exact.
Deci asta este problema. Dați-vă seama că acest lucru s-ar fi întâmplat în Statele Unite. Unde, indiferent că mexicanii își manifestă sentimentele lor pro-Mexic sau nu știu ce, ei totuși nu neagă prezența instituțională a Americii, reprezentată prin steagul american sau prin jurământul
american. Ascuns o neagă și ei, nu o publică, nu o fac, nu o strigă în gura mare.
În ascuns, asta este treaba lor.
Pentru că le teamă de rigorile legii, aici se aplică legea.
Exact, asta este. Noi vorbim aici de o școală, deci o instituție publică, în care simbolurile identitare românești, ale statului român, deci nu era problema de naționalism. Deci fata aia nu făcea paradă de naționalism.
Nu ofensa, acolo. Nu era un gest ofensator, da.
Nu era un ofensator, era un gest de prezentare a unei identități a statului respectiv.
Gest ofensator putem să-l numim cel al tinerilor de acolo, care la 1 decembrie se îmbracă în negru și arborează însemne pe care nu este nimic reprezentativ pentru România. Ăla da, gest ofensator, deci pentru ei 1 decembrie este zi de doliu. Și nu știu dacă 4 iulie ar fi tratat așa în America, ce s-ar întâmpla cu cei care ar trata sărbătoarea națională a Statelor Unite de această manieră.
Nu, nu ar putea exista. Deci, nu există. Eu știu foarte bine ce se întâmplă în școlile americane. Chiar predau și am predat la toate nivelurile, de la școala elementară până la nivelul universitar. Nu există, nu poți să faci paradă de nici de naționalism agresiv, dar nici să-ți bagi joc de simbolurile Americii în cadrul unei instituții americane. Nu există așa ceva. Și cred că nici în Europa, nicăieri, adică nu. Așa că reacțiile care au urmat la gestul fetei, după aia pot fi interpretate în fel și fel. Problema este că autoritățile acelui liceu, conducerea maghiară acelui liceu, a fost, reacția lor a fost absolut detestabilă și este de neacceptat așa ceva. Deci fetița a fost pur și simplu pedepsită pentru acest gest.
E uluitor ce spuneți, ce se întâmplă. Nu știu, aveam tendința să cred că populația de acolo este victima unei manipulări. Probabil în timp așa a fost, însă această manipulare începe să dea roade, a dat deja roade, se văd. Am mai dat exemplu ăsta în urmă cu mulți ani, vreo 15, chiar mai bine. I-am luat un interviu unui parlamentar de Timiș, doctorul Barani, parlamentar UDMR, și l-am întrebat care este viziunea lui, dumnealui, despre problema, conflictul româno-maghiar. Și mi-a sintetizat în două vorbe. Zice, noi, ungurii, avem datoria să cerem, voi, românii, aveți datoria să nu ne dați. Ce să mai spunem?
Da, mai este încă o problemă. Cred că aceste reacții ale populației maghiare, în primul rând ale secuimii, s-au acutizat în urma propagandei șovine provenite din Ungaria. Oricât i-am apreciat noi pe guvernanții unguri de poziția lor fermă împotriva Uniunii Europene sau măsurilor naționaliste luate în economie, nu trebuie să trecem peste faptul că în Ungaria acum la conducere este un guvern cu tendințe naționaliste șovine. Adică ce se întâmplă acolo totuși este destul de grav. Există o agresivitate a acelui guvern în privința vecinilor, mai ales în domeniul propagandei. Și cred că și ce se întâmplă în Ungaria influențează situația din Transilvania în ziua de astăzi. Deci, pe de o parte, avem un guvern maghiar care este foarte naționalist, iar pe de altă parte avem un guvern românesc care trădează pur și simplu interesele
care
românești.
Cam tremură în fața
și care cam tremură la oricine, adică
o altă teorie a conspirației care iarăși îmi vine să-i dau crezare, uitați cum devenim conspiraționiști, spune că Ungaria și guvernul naționalist maghiar este ținut ca un fel de baubau la adresa guvernanților României, pentru că la o adică cu ajutorul lor România să se dividă. Și atunci guvernanții români joacă precum li se cântă, de teama dividerii României. Ori dividerea bate la ușă, ce să mai vorbim despre regionalizare, care asta este. Gurile rele spun că 2013 va fi anul sfârșitului statului român. Statului român unitar, național, independent și așa.
Nu știu cum să apreciez această regionalizare. E clar că nu e un lucru bun. După mine este tot o chestie mafiotă. Regiunile astea nu cred că vor duce la divizarea României, dar vor duce în mod sigur la mărirea corupției. Vor mări puterea baronilor locali. Și pur și simplu, dacă astăzi avem doar niște județe, cum e Covasna sau Harghita, care sunt out of control, să spunem, care nu mai sunt sub autoritatea statului român, atunci vom avea mult mai multe regiuni.
Da.
Deci va exista o România
simbolic,
așa în nume, dar situația de fapt va fi...
Da, va duce la...
haos administrativ, va depinde de fiecare regiune în parte.
La deznaționalizare va duce sigur, la pierderea tradițiilor, probabil la pierderea credinței. Cine mai știe, uitați, m-a emoționat foarte tare ce mi-a spus prietenul meu Ioan Savu de la Timișoara. Are o funcție și în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, dar nu asta importă acum. Mi-a spus că acolo, la biserica unde merge el, fac rugăciuni pentru limba română, domnule Hurduzeu. Rugăciuni pentru limba română. Pentru că în România, da. Pentru că spunea Ioan Savu, este o agresiune la adresa limbii române de neimaginat în România. Dacă noi aici ne străduim să nu vorbim romgleza, păi în România nu se mai ține cont de nimic. Media face jocurile, face cultura, face educația tinerei generații și oamenii se roagă în biserică, duminică de duminică, pentru limba română. Pentru că dacă va dispărea limba română, va dispărea și nația română în scurt timp.
Da, este foarte ciudat ce se întâmplă și foarte trist. Aș compara această situație pe care mi-o relatați cu ceea ce se întâmplă în Basarabia, unde cultura română este foarte puternică. Adică ea se opune cu succes încercărilor de rerusificare a Basarabiei. Iar în România vedem procesul invers, un proces de denaționalizare, de deculturalizare a întregii civilizații românești, aș putea spune. Deci s-a ajuns ca în Basarabia cultura română să fie ținută la o mai mare cinste decât este ea în în țara mamă.
Ajungem în felul acesta și la subiectul al treilea din discuția noastră, tot legat de cultură, de o subcultură, aș numi eu, expoziția de cadavre de la Muzeul Antipa din București. Este o expoziție itinerantă care a fost interzisă în anumite țări. La noi totul e permis. România este țara în care totul e posibil. Expoziție de cadavre care se vrea artă. Nu știu cât de informați sunt ascultătorii noștri. Mi-e greață să intru în detalii. Efectiv, mi-e greață. Am văzut și imagini de acolo. E înfiorător și mai înfiorător decât exponatele este atitudinea unor concetățeni români, indiferent ce etnie ar avea, din România, cetățeni români, care sunt pentru orice. Da, se confundă libertinajul cu libertatea în România. Haideți să vă citez pentru început câteva păreri culese de pe internet. Expoziția e o desecrare grosolană a templului lui Dumnezeu la costul unui bilet de intrare, spune un comentator pe Facebook. Corina Bistriceanu, care este sociolog, spune: chiar dacă sunt anonime, corpurile expuse la muzeu au fost oameni și au avut, conform chiar principiilor umaniste, dreptul la viață. Cine le-a interzis dreptul la moarte? Moartea este unul dintre cele mai importante fapte generatoare de cultură din întreaga istorie a umanității. Amintim numai că Giambattista Vico observa la 1725 că toate societățile împărtășesc trei instituții corespunzând unor predispoziții general umane: religia, familia și cultul morților. Aceste trei dimensiuni au structurat lumea preponderent pe dimensiune spirituală. Asta era la 1725. Dimensiunea spirituală este în cădere vertiginoasă. Ce alte dimensiuni vor lua locul, domnule Hurduzeu?
Da, nu știu ce aș putea să mai adaug la pe această temă. Este vorba de o pur și simplu de o pervertire totală în numele panului, un fel de obscenitate. Asta e o chestie obscenă. Adică a privi omul ca o mașină, a privi omul ca un obiect pur și simplu, care poate fi expus ca un obiect al unei curiozități morbide și expus nu într-un colț ascuns, ci în văzul lumii, în buricul târgului, cum se spune, și sub auspiciile unei Muzeului Antipa, care este o instituție cu tradiție și o instituție extrem de respectabilă în România. Toată această situație, toată această răsturnare a valorilor nu ne duce decât la o degradare morală, etică, chiar estetică, de dimensiuni absolut de neîntâlnit, cred că. Reacțiile cu atât mai grav este faptul că reacțiile au fost de genul, dom'le, nu-ți place, nu te duci să o vizitezi. Adică asta este...
Totul e permis?
Sunt... Este și un interes anatomic, slujește știința. Adică, care este problema? Știi? Aceasta, cam acestea au fost genul de reacții din partea celor care au susținut expoziția și nu au fost foarte, foarte...
Iar cei
puțin.
Care se opun sunt retrograzi?
Este dreptul nostru să știm absolut totul. Da, din punct de vedere creștin, este o blasfemie, pur și simplu. Mai ales ținând seama de faptul că acele cadavre aparțin aproape sigur unor prizonieri chinezi care au fost...
Da, executați. Dreptul la moarte despre care vorbea Corina Bistriceanu.
Da, care au fost niște condamnați la moarte și deci au fost executați. Dar nu mai mă miră nimic la gradul de degradare la care s-a ajuns în România și nu populația. Gradul de degradare a instituțiilor statului. Că până la urmă Muzeul Antipa este tot o instituție a
statului. Prin instituțiile statului se urmărește degradarea populației, domnule Urduzeu.
Degradarea populației, da. Este, adică se urmărește ștergerea oricăror repere morale, oricăror ancore identitare, crearea unei stări de confuzie totală. Și atunci noi, cei care mai suntem lucizi, care ne mai păstrăm încă luciditatea și mai putem, mai avem puterea de a acționa și de a reacționa la toată această situație dramatică, trebuie să o facem. Trebuie să o facem, fiindcă altfel totul este pierdut.
O facem prin, uitați, niște emisiuni de radio, prin scrieri, prin nu știu mai ce. Cum? Cum să o facem, domnule Urduzeu? Cum să facem mai eficientă această reacție?
Reacția trebuie să vină din mult mai multe locuri. Este foarte eficient ceea ce faceți dumneavoastră aici. Aceasta este o operă de informare, o operă de conștientizare. După aceea, foarte eficiente sunt și protestele, chiar ieșirea oamenilor în stradă. După aceea, ar trebui să existe luări de poziție din partea intelectualilor, figurilor publice, fiindcă mai sunt încă figuri publice, oameni care de valoare, personalități din România și din diasporă, care nu sunt pentru aceste lucruri, nici pe departe. Dar ei nu intervin dintr-un motiv sau altul, nu iau atitudine. Acum este timpul să luăm atitudine.
Doamne ajută să avem energia și dăruirea necesară pentru a combate aceste rele.
Trebuie să facem un efort, fiindcă suntem deja în ceasul al 12-lea. Dacă mai zăbovim, va fi prea târziu.
Vedeți, cel mai mare efort eu îl fac pentru identificarea răului. Vorbesc nu în ceea ce mă privește pe mine, ci așa, în general. Înainte, într-un război, îți cunoșteai inamicul, trăgea în el, trăgea în tine, câștiga cel care are mai multă îndemânare sau muniție. În cine să tragem, domnule Urduzeu, acum?
Da, acum trebuie să să tragem în mai mulți deodată, fiindcă sunt foarte mulți ticăloși și trebuie să să-i împușcăm la, la figurat vorbind prin atitudinea noastră în primul rând, fiindcă ei își permit să facă toate aceste lucruri, fiindcă ne-au văzut că suntem slabi și trebuie să recunoaștem slăbiciunile noastre. Dacă acești dușmani ai României sau acești profitori de pe urma României ar ști că în țară se izbesc de o rezistență acerbă, să știți că nu ar nu ar îndrăzni să, să facă ceea ce fac. Ei întind coarda, fiindcă știu că rezistența este încă destul de, de slabă. În momentul în care vor vedea că rezistența noastră este puternică, veți vedea că vor bate în retragere.
Nădejdea este în Dumnezeu și în noi.
Da, nădejdea este în Dumnezeu. Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne, pur și simplu, să ne arate calea și să ne zdrăvenească, să ne zdrăvenească în, în credință, în primul rând. Fiindcă dacă nu avem credință, nu o să putem rezista. Și nu vom putea să-i ajutăm pe cei care acum se simt foarte slabi și, și abandonați.
Și aș încheia cu vorbele lui George Coșbuc din Decebal către popor. Poate sună un pic malițios acum în acest context, dar destul de practic. Zice așa: puterea este în voi și în zei, dar vă gândiți, eroi, că zeii sunt departe sus, dușmanii lângă noi. Doamne ajută, domnule Hurduzeu, vă mulțumesc foarte mult, numele meu și al ascultătorilor, și vă așteptăm la noi rânduieli.
Vă mulțumesc și Doamne ajută.
Rămâneți în rânduială până la viitoarea întâlnire.